De-a lungul istoriei au avut loc evenimente cruciale care s-au petrecut în timpul nopții și care au avut un impact decisiv asupra oamenilor, asupra țărilor și chiar asupra continentelor. Aceste nopți au fost întipărite, gravate, dacă vreți, în memoria oamenilor și în memoria generațiilor care au urmat. Să vă dau câteva exemple. În noaptea de 20 spre 21 iulie 1969, doi astronauți cu numele de Neil Armstrong și Buzz Aldrin au pășit pe lună pentru prima dată în istorie. Și noaptea aceea, în care a avut loc asenelizarea, noaptea aceea a fost urmărită de milioane de oameni care au fost lipiți efectiv de ecranele de televizoare, urmărind împreună acest moment definitoriu în istoria explorării spațiale. O altă noapte importantă în istorie a fost noaptea de cristal. Între noaptea de 9 și 10 noiembrie 1938 a avut loc progromurile acelea împotriva evreilor. A fost o noapte în care, dragii mei, au fost distruse casele, business-urile și sinagogile evreiești. În noaptea aceea, dragii mei, a fost așa de important, a fost un moment definitoriu, fiindcă a fost un moment de cotitură care a declanșat mai mult și mai mult toată această presiune asupra evreilor care a culminat cu Holocaustul. Noaptea de cristal. De asemenea, noaptea de 2 mai 2011, în noaptea aceea o echipă de forțe speciale americane au efectuat un raid prin Pakistan și l-au capturat pe Osama Bin Laden, care a fost liderul responsabil pentru atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. A fost o noapte importantă pentru istoria Americii. Și din generația în vârstă sunt convins că mulți dintre dumneavoastră știți ce s-a petrecut în noaptea de 9 noiembrie 1989. Când zidul Berlinului, simbolul războiului rece, când zidul Berlinului, acest simbol al divizării Europei a fost deschis și noaptea aceea mii de nemți din Germania de Est și Germania din Vest au venit împreună și au celebrat împreună deschiderea zidului Berlinului și în felul acesta reunificarea Germaniei. Și cine poate uita noaptea dintre 5 și 6 noiembrie 2024, când un fost angajat al McDonald's a fost ales ca și președinte al Statelor Unite ale Americii. Nopți deosebite, nopți interesante, nopți memorabile. Însă vreau să vă spun că noaptea despre care v-am citit în Exodul capitolul 12 nu este cu nimic mai puțin importantă decât nopțile acestea. Din contră, aș putea să spun că a fost o noapte foarte importantă atât pentru egipteni cât și pentru evrei până în ziua de astăzi. A fost și rămâne o noapte de neuitat. E bine, zilele acestea când am studiat pasajul acesta, am dat peste un comentariu scris de David Thompson. Și David Thompson face următoarea observație cu privire la noaptea Exodului. Și zice așa, când Dumnezeu intenționează să facă ceva, nimic nu-l poate opri. Nici o forță, nici o putere, nici o națiune, nici o persoană nu-l poate opri pe Dumnezeu în a-și împlini planurile. Dumnezeu are toată puterea și autoritatea și El poate face ce dorește, când dorește, oricui dorește și în orice moment, slăvit să fie numele Lui. Acesta este gândul principal din seara aceasta. Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul și Dumnezeu întotdeauna își protejează poporul. Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul și Dumnezeu întotdeauna își îngrijește poporul. Și, dragii mei, adevărul acesta ar trebui să încurajeze orice credincios din seara aceasta. Dar adevărul acesta ar trebui să îngrozească orice persoană care este în mijlocul nostru și nu s-a împăcat cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu promite că va salva, Dumnezeu întotdeauna salvează, slăvit să fie numele Lui. Dar și când Dumnezeu hotărăște că va judeca pe cineva sau va judeca un anumit popor, să știți că Dumnezeu nu va ezita în a-și împlini promisiunea, fiindcă Dumnezeu, repet pentru ultima oară în această seară, Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul său și Dumnezeu întotdeauna își protejează poporul său. Noaptea Exodului a fost o noapte de neuitat. De ce a fost o noapte de neuitat? Din două considerente. În primul rând a fost o noapte de neuitat datorită faptului că noaptea aceasta, așa cum am auzit și în limba engleză, a fost o noapte marcată de moarte. Recitesc primele versete din textul pe care l-am citit. În versetul 29, iată ce ne relatează Moise despre noaptea aceasta a dezlănțuirii. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. De la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuței dobitoacelor, Faraon s-a sculat în noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii. Și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Dragii mei, în noaptea aceea, Dumnezeu dezlănțuie ultima plagă și cea mai devastatoare plagă asupra Egiptului, iar unii comentatori o numesc Marea Inversare. Știți de ce? Pentru că timp de 80 de ani, Faraon a poruncit egiptenilor, Faraon a poruncit doicilor evreiești să omoare orice copil de parte bărbătească dintre evrei. Și noaptea aceea se întâmplă ceva, Dumnezeu reversează această acțiune și iată-L pe Dumnezeu aducând judecata asupra fiilor Egiptului. Și așa să fac o paranteză înainte să merg mai departe. Dragii mei, știu că este o mare bucurie că a câștigat President Trump. Dar vreau să vă spun că în Arizona, una dintre propunerile care au fost pe balot, pe buletinul de vot, a fost și propunerea 139 cu privire la avort. Știți ce au votat marea majoritate a arizonienilor? Marea majoritate a celor care locuiesc aici au decis să ignore sacralitatea vieții din pântecele mamei. Dar frați și surori, ascultați-mă bine, să știți că Dumnezeu, așa cum atunci a răzbunat infanții măcelăriți de către egipteni, același Dumnezeu, cred din toată inima, în dreptatea și în judecata sa, Dumnezeu nu va trece cu vedere acest act demonic de a lua viața copiilor născuți cu atâta ușurință. Să știți că judecata lui Dumnezeu, cred din toată inima, că va veni în primul rând din casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că la aceste alegeri au fost biserici mari din Arizona care au avut niște păstori de paie, dacă vreți, fără coloană vertebrală, care n-au educat frații din bisericile lor pentru a vota împotriva acestei propuneri. Judecata lui Dumnezeu, dragii mei, să știți că va veni peste toți cei care disprețuiesc darul vieții, peste toți cei care sfidează poruncile divine și care pun acțiunile lor egoiste deasupra creației sale. Citeam săptămâna aceasta care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. Știți care sunt? Întoarceți cu mine prin la Proverbe 6, de la 16 la 17. Prin gura înțeleptului Solomon, iată care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. 1. Ochii trufași. 2. Limba mincinoasă. 3. Mâinile care varsă sânge nevinovat. Și Dumnezeul dreptății va face ca strigătul acestui sânge nevinovat, atâtor copii, a milioane de infanți care n-au văzut lumina soarelui, va face ca acest sânge nevinovat să strige și va disprețui pe toți cei care disprețuiesc darul vieții. Și cu asta închid paranteza. Ultima plagă. Această ultimă plagă, această devastatoare plagă ne arată care este costul neascultării de Dumnezeu. Fiindcă, dragii mei, uitați-vă ce se întâmplă aici. Această neascultare persistentă a lui Faraon față de porunca lui Dumnezeu aduce o judecată așa de mare asupra întregului popor. Această plagă a fost, de fapt, îndreptată împotriva două zeități. 1. A fost îndreptată împotriva zeității Osiris. care în vremea aceea era zeitatea vieții. Și în același timp, această plagă a fost îndreptată împotriva lui Faraon și împotriva primului născut din casa lui Faraon, fiindcă aceștia doi erau priviți și se considerau ei pe ei înșiși niște zei. Așa că Dumnezeu prin această plagă face un lucru foarte clar, și anume că în acest univers creat de Dumnezeu există loc pentru un singur Dumnezeu. Și acel Dumnezeu nu e Osiris, acel Dumnezeu nu este Faraon, acel Dumnezeu nu este un alt Dumnezeu din țara Egiptului, ci acel Dumnezeu este Jehova, slăvit să fie numele Lui. Credem noi lucrul acesta? Credem noi lucrul acesta că în inima noastră nu are loc decât un singur Dumnezeu și acesta este Iahve însuși? Vedeți, în situația aceasta, Dumnezeu în primul rând l-a informat pe Faraon. Foarte interesant. Și apoi Faraon s-a împietrit. Și când Faraon s-a împietrit, Dumnezeu i-a frânt voința. Foarte interesant că Faraon n-a avut nevoie de mai multe dovezi intelectuale. Motivul pentru care Faraonul s-a pocăit n-a fost lipsa dovezilor intelectuale, ci a fost inima lui care trebuia frântă și înmuiată în fața lui Dumnezeu. Mă întreb, oare câți dintre noi în seara aceasta nu cunoaștem adevărul Scripturii? Mă gândesc, oare câți dintre noi în seara aceasta nu cunoaștem ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul Său viu și adevărat, dar ne împietrim inimile, refuzând să ne supunem voii Sale. Și Dumnezeu vrea să ne lumineze mintea, Dumnezeu vrea să ne arate calea cea bună, însă noi tot rămânem în rebeliune, asemenea lui Faraon. Și Dumnezeu îngăduie să trecem prin circumstanțe care adeseori ne frâng voința, ne zdrobesc inima, ne frâng în situația în care suntem. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să cedăm în fața autorității Sale. Săptămâna asta citeam care este cel mai puternic metal care există în lume. Știți cum se numește? Tungsten. Dar știți ce e interesant? Până și acest metal, tungstenul, cât de puternic și cât de tare ar fi el, până și acest metal la un moment dat devine fragil dacă îl supui unor temperaturi extraordinare. Știți la ce temperatură se îndoaie acest metal? 3500 de grade Celsius. Câtă căldură trebuie pusă pe acest metal, dar până și acest metal puternic se frânge și devine fragil. Mă uit la caracterul lui Faraon și știți ce văd? Un om care are un caracter și o voință și o personalitate la fel de încăpățânată și împietrită exact ca acest metal. Dragii mei, câte persoane n-au o astfel de personalitate? Câte persoane n-au astfel de voință în fața vocii lui Dumnezeu? Și ascultă-mă bine, dragul meu, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul în seara aceasta, dacă l-ai auzit pe El vorbindu-ți, aș vrea să te îndemn în numele lui Iisus Hristos, nu aștepta să fii frânt. Alege să te întorci la El astăzi cu umilință și cu credință. Te întreb, oare de ce Dumnezeu în ultima vreme te trece prin cuptorul încercării? Te întreb, oare de ce Dumnezeu continuă să te frângă într-un fel sau altul? Ăsta este motivul, pentru că dragostea lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Și, dragii mei, învățăm în seara aceasta că Dumnezeu nu caută un răspuns intelectual. N-asta a căutat de la Faraon, ci Dumnezeu a căutat de la Faraon o inimă frântă și smerită și ascultătoare. El dorește ca inima noastră să fie de carne. El dorește ca inima noastră să fie moale. El dorește ca inima noastră să fie gata să primească îndurarea și îndrumarea și călăuzirea și înțelepciunea Sa. De asta e important atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, indiferent în ce stare te afla, că ești necredincios sau copil al lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima când auzi chemarea Sa. De nenumărate ori Dumnezeu ne dă șansa să ne schimbăm. Însă dacă continuăm să ne opunem în mod constant, vom experimenta într-un final consecințele frângerii voinței noastre. Și să știți că nu din răutate. Și Dumnezeu o face din dragoste. Pentru că El ne iubește și pentru că El vrea să ne atragă mai aproape de El. Săptămâna aceasta citeam un alt comentator cu numele de Philip Ryken. Și ascultați ce zice el în comentariul său pe marginea cărții Exodul. El scrie acest comentariu și îl intitulează Salvați pentru slava lui Dumnezeu. Și o spune astfel, zice el, prin aducerea morții asupra egiptenilor, în timp ce Dumnezeu în același timp își proteja poporul, Dumnezeu stabilește baza pentru mântuire. Într-un sens, zice el, ceea ce s-a întâmplat în acea noapte nu se va mai repeta niciodată. Moartea nu va mai veni și moartea nu va mai lovi fiii Egiptului. Și niciodată izraeliții nu vor mai unge sânge pe ușorii ușilor. Dar zice, distinția pe care Dumnezeu a făcut-o în acea noapte este cea pe care o va face întotdeauna. Este distinția între cei ce au credință în sângele jertfei pe care El a vărsat-o și cei care nu au credință. Și pe această distinție, spune el, se bazează destinul etern al fiecărei persoane. Așa că, frate, drag, soră dragă, dragul meu ascultător, vreau să te întreb în seara aceasta, ești acoperit de sângele mielului? Ți-a spălat sângele mielului păcatele tale? Ești tu marcat de acest sânge pe inima ta? Pe creștetul tău? Pentru că singura modalitate prin care poți scăpa de mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este de a crede în Evanghelia lui Iisus Hristos și doi, de a permite sângelui acestui fiu curat și nepătat să curețe păcatul tău. Dragul meu, Iisus Hristos a murit în locul meu și în locul tău, ca noi să nu mai trebuiască să înfruntăm judecata care vine, o judecată de care nici unul dintre noi nu va scăpa. Așadar, dacă ești aici în această seară și nu te-ai pocăit de păcatele tale și nu te-ai întors la Hristos, te implor să o faci în aceste momente. De ce? Pentru că noaptea aceea a fost o noapte de neuitat. A fost o noapte de neuitat, de ce? Pentru că noaptea aceea a fost marcată de moarte. Dar totodată noaptea aceea a fost o noapte de neuitat, pentru că noaptea aceea a fost o noapte a descătușării. Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, că își ziceau, astfel toți vom pieri. Poporul și-a luat plămădeala, coca, înainte de a se dospi și-a învelit postăvile cu plămădeală în haine și le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și-au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înainte egiptenilor care le-au împlinit cererea și astfel au jefuit ei pe egipteni. Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul și Dumnezeu întotdeauna își protejează poporul. Și foarte interesant, în pasajul acesta, Dumnezeu împlinește trei dintre promisiunile pe care le-a făcut cu mult timp înainte ca evreii să ajungă în Egipt. Care sunt aceste trei promisiuni? Vreau să le notați, e foarte interesant. Prima promisiune pe care Dumnezeu i-o face lui Avram este aceea că poporul Israel va ieși de unde va ieși, prosperi și avuți. Unde găsim lucrul acesta? Dacă aveți Biblie, întoarceți la Geneza 15, de la versetul 13 până la versetul 14. Iată cu ce cuvinte îl întâmpină Dumnezeu pe Avram. Domnul i-a zis lui Avram, să știi că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu va fi a lor. Acolo vor fi robiți și asupriți timp de 400 de ani. Extraordinar, cum Dumnezeu spune clar ce așteaptă pe evrei. Dar eu voi judeca, zice Domnul, națiunea pe care o vor sluji. Și după aceea vor ieși cum? Săraci? Nu? Vor ieși de acolo cu mari bogății. Și interesant că în Exodul capitolul 3 și interesant că în Exodul capitolul 11 Dumnezeu îi spune lui Moise ce trebuie să facă poporul, care sunt lucrurile pe care ei trebuie să le ceară din partea evreilor atunci când vor ieși din țara Egiptului. Mi se pare așa de interesant modul în care lucrează Dumnezeu. V-am spus la început, mare inversare, egiptenii le-au murit copiii și acum Dumnezeu le face dreptate. Mi se pare interesant că atâtea secole, 430 de ani, egiptenii s-au îmbogățit pe spatele sclavilor. Și în acea noapte Dumnezeu îi plătește pe evrei. Mi se pare interesant că în acea noapte, dragii mei, toate datoriile care le-au acumulat egiptenii, luând de pe spatele evreilor și tratându-i într-un mod nedrept, în acea noapte toate aceste datorii au fost plătite și evreii au plecat din țara Egiptului ca armată câștigătoare, încărcați de aur și de argint, pentru că acesta este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Vă citesc din Psalmul 105 cu versetul 137. Iată care este mărturia lui David despre marea ieșire, despre marele exod din țara Egiptului. Zice el, a scos pe poporul său cu argint și aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Asta este prima promisiune pe care Dumnezeu o face lui Avram. Avrame, ascultă-mă bine, seminția, copiii tăi, generația care va urma după tine, când vor ieși din țara aceea unde vor fi ținuți ca robi, ei vor ieși avuți și prosperi. A doua promisiune pe care Dumnezeu o face este că ei vor deveni o națiune mare. Întoarceți din nou cu mine la Geneza 12. Ascultați acum ce promisiune extraordinară Dumnezeu îi face lui Avram. Domnul i-a zis lui Avram, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, ieși din casa tatălui tău și mergi în țara pe care ți-o voi arăta, voi face din tine un neam mare. Și aici în versetul 37 ni se spune că aproximativ câți bărbați? 600 de mii. Comentatorii au făcut un calcul și zic că undeva la 2 milioane de oameni au ieșit din țara Egiptului, mai mult sau mai puțin. Aproape 2000 de oameni. Comentatorii estimează că șirul care a ieșit din Egipt și s-a îndreptat spre prima locație era lung de vreo 16 km, adică 10 maile lungime. Și oamenii care citesc scripturile până în ziua de astăzi se întreabă cum s-a întâmplat o astfel de explozie. Cum de la 75 de persoane care au intrat în Egipt a ajuns 2 milioane și asta în condiții de asuprire, în condiții în care alții au încercat să le omoare copiii. Știți cum se explică lucrul acesta? Dumnezeu și-a împlinit făgăduința față de Avram, Isaac și Iacob, că ei vor deveni o națiune mare. John Piper la un moment dat într-una dintre predicile lui spunea într-un mesaj, zice, Dumnezeu nu ne promite absența problemelor, ci Dumnezeu ne promite prezența sa constantă în mijlocul lor. Dar așa și surori din Biserica New Life, vă reamintesc o realitate pe care toți o cunoașteți. Bine ar fi ca noi, pocăiți din ziua de astăzi, să trăim ca în Ținutul Gosen, să cadă toate plăgile peste cei nepocăiți, iar peste noi să cadă numai apa binecuvântării și ploaia binecuvântării. Oh, ce bine ar fi! Dar realitatea este că ploaia binecuvântării cade și peste buni și peste cei răi și la fel tunetul sau furtunile încercării cad peste noi și peste cei buni și peste cei răi. Și vedeți, uneori provocările și dificultățile cu care ne confruntăm în fiecare zi, poate fi boală, poate fi cineva din familie, poate fi o situație financiară sau așa mai departe, ne face să ne îndoim chiar și de îndurarea lui Dumnezeu. Dar săptămâna aceasta, în timp ce stăteam și îmi pregăteam mesajul acesta, m-am gândit din nou la citatul lui Piper, ascultați, Dumnezeu nu ne promite absența problemelor, ci prezența sa continuă și constantă în mijlocul lor. Dumnezeu mi-a deschis ochii cu privire la modul în care putem găsi speranță chiar și în cele mai întunecate momente. Discutam cu un frate în urmă cu câteva săptămâni și îmi zicea, frate Sami, mi-am pierdut locul de muncă. Și zice, în acele momente când eu trebuia să ofer pâinea pe masă pentru familia mea, mă simțeam așa de neputincios pentru că am fost dat afară de la locul de muncă. Și zicea, chiar în momentul acela în care n-am știut ce să mai fac, zice, știți ce am descoperit? Că rugăciunea și citirea Scripturii m-au întărit. Deci în momentele acelea de lipsă, de panică, am simțit o prezență profundă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mi-a oferit nu doar confort, ci Dumnezeu mi-a oferit în acele momente o nouă direcție profesională pe care nu o anticipasem. Dragii mei, e important să înțelegem în seara aceasta că Dumnezeu nu îngăduie problemele fără un scop. Că Dumnezeu este acolo și atunci când totul se prăpușește. Și că Dumnezeu, ascultă-mă, ne ajută să prosperăm. Chiar dacă nu în cele materiale, chiar dacă nu în cele financiare, Dumnezeu ne ajută să prosperăm în credință și, ascultați-mă bine, în caracter. Spunea Tim Keller, înainte să moară, Dumnezeu folosește suferința pentru a ne rafina și ne-a conduce spre prosperitate, ascultați, spirituală. De asta folosește Dumnezeu astfel de încercări în viața mea. Și să știți că această constatare m-a învățat să mă bazez și să caut mai mult deschiderea inimii față de provocările vieții. În cele mai dificile momente, să știți, dragii mei, că numai harul lui Dumnezeu ne întărește. În cele mai grele momente, numai Dumnezeu ne poate oferi pacea necesară pentru a avansa. Și asta e a doua promisiune. Voi face din tine un neam mare. Și a treia promisiune pe care Dumnezeu le-o face, ascultați-mă, care este, vedem că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În versetul 3 din Genesa 12, Dumnezeu spune, voi binecuvânta pe cine? Pe cei ce te vor binecuvânta, ce zice Domnul? Voi blestema pe cei ce te vor blestema și continuă Domnul, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și interesant, citești în versetul 32 din Exod 12 următoarele lucruri. O mulțime de oameni de tot soiul s-au unit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Îmi place traducerea New Living Translation. Zice așa, un amestec de oameni neizraeliți au plecat împreună cu evrei din Egipt. Vedeți, dragii mei, această notă scurtă reflectă faptul că planul de mântuire al lui Dumnezeu a fost întotdeauna de natură internațională. Când au ajuns evrei în țara promisă, mă aduceți aminte că Rahab s-a dezis de cananiții ei și s-a asociat cu poporul lui Dumnezeu, citim în Iosua 2. Mai citiți mai târziu în cartea Rut, că Rut o moabită. Mai citim mai departe că un alt om, Urie, hititul, își arată credința față de Dumnezeu. Și te uiți în cuvântul său și vezi că planul lui Dumnezeu de a extinde mântuirea la toate neamurile se vede, mai ales în Noul Testament, în mandatul pe care Dumnezeu îl dă ucenicilor. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Frați și surori de la New Life, aș vrea să vă reamintesc, începând cu mine, că noi toți suntem în seara aceasta datorită harului extraordinar pe care Dumnezeu ne l-a arătat prin planul divin al lui Dumnezeu. Noi, ascultați-mă, noi, care nu făceam parte din poporul Israel, noi, care eram afară, noi am fost altoiți în trunchiul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Noi am fost adoptați ca fii și fiice în împărăția lui Dumnezeu, slavă Lui. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu în seara aceasta, pentru că El a decis să își extindă binecuvântările sale veșnice dincolo de hotarele naționale ale Israelului. Dragii mei, acum în seara aceasta noi suntem parte din adevăratul popor ales, ascultați-mă, nu prin sânge, nu prin descendență fizică, nu prin alte lucruri ce țin de etnia evreiască, ci prin credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a profețit pentru poporul Israel în Vechiul Testament, noi experimentăm astăzi prin noul legământ. Legea sa este scrisă în inimile noastre. Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, călăuzindu-ne în tot adevărul. Aceasta, dragii mei, nu înseamnă că Dumnezeu și-a abandonat promisiunile sale față de Israel. Într-adevăr, vedem acum că Israelul, în marea majoritate, a fost împietrit și numai o rămășiță cred în Domnul Iisus Hristos. Dar Dumnezeu a ales să împlinească promisiunile sale în mod spiritual și universal prin noi, biserica sa. Tu și cu mine, noi am devenit moștenitorii promisiunilor făcute lui Avram, Isaac și Iacov. Nu prin fapte, nu prin descendență etnică, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și acest lucru ar trebui să ne conducă în seara aceasta la umilință și recunoștință. Știm că Dumnezeu ne-a chemat la lumina sa minunată, că Dumnezeu Creatorul ne-a făcut să fim parte moștenitori împreună cu Sfinții. Noi care eram odată din neamuri, eram străini de legămintele promisiunii, ascultați ce zice cuvântul, noi suntem un trup. Noi suntem un trup cu Israelul la nivel spiritual prin jertfa lui Iisus Hristos. Slavă Lui că zidul despărțirii a fost zdrobit și împreună suntem chemați să fim poporul sfânt care aduce roade pentru gloria numelui Său. De aceea vă chem în seara aceasta să îmbrățișăm această nouă identitate, trăind în lumina adevărului că suntem poporul ales lui Dumnezeu, chemați să reflectăm dragostea Sa, iubirea Sa și credincioșia Sa. Întrebarea este, ne facem noi oare partea? Vedeți, dragii mei, social media pe care petrecem atâtea ore, social media pe care bănuiesc că unii dintre noi stăm în aceste momente, social media este un mediu foarte nociv care oferă foarte multe gunoaie pentru inimă și pentru minte și pentru suflet. Aș vrea în seara aceasta să vă dau un colț de lumină în social media. Aș vrea să încurajez tinerii să caute acest nume, nu acum, că mă apropie de încheiere, după ce ajung acasă, să caute pe internet acest nume, Dylan Mendel. Un tânăr care acum 2 ani era clasa 12-a. Mă gândesc ce planuri aveau tinerii noștri când au încheiat clasa 12-a. El a primit o veste că a fost diagnosticat cu o formă de cancer foarte agresivă. 18 ani. Părinții au decis să treacă printr-o sesiune de chimo și băiatul acesta este un credincios, dar un credincios devotat lui Dumnezeu. Și foarte interesant, a trecut timp de 2 ani prin aceste tratamente și într-un final doctorii l-au declarat cancer free. Eu l-am descoperit în urmă cu câteva zile și acum după 2 ani, în 2024, a fost diagnosticat cu un alt cancer. Dar știți cum am descoperit pe băiatul acesta, nu vorbim despre cancerul lui, l-am descoperit pe băiatul acesta vorbind cu atâta pasiune despre Domnul Iisus Hristos, cu atâta curaj și cu atâta transparență, cum n-am văzut de când sunt eu pe platformele social media. Mărturia lui atât de mult a mișcat chiar și până pe cei necredincioși, că până acolo, că acum vorbesc în limba tinerilor, până și David Goggins l-a pus pe contul lui de Instagram. Și a zis, uitați-vă la băiatul acesta, uitați-vă la credința lui. Sigur că și-a luat mult hate și mulți și-au bătut joc de lucrurile pe care le-a spus, dar am văzut în acest copil și în acest tânăr, un tânăr care, așa cum am auzit de la începutul acestei serii, și prin sănătate, și prin boală, Dumnezeu își ia gloria. O persoană care înțelege că chiar dacă trece prin valea umbrei morții, mai important decât noi și confortul nostru și viața noastră este gloria lui Dumnezeu. Vă invit la încheierea acestui mesaj în seara aceasta să medităm împreună la noaptea Exodului. O noapte de neuitat. O noapte care a fost marcată de moarte, dar a fost și o noapte marcată de eliberare. O noapte în care judecata lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul fiecarei case care ne-a avut ușorii ușii unse cu sângele mielului. Am vrea să te întreb încă o dată în seara aceasta, acoperi sângele mielului și păcatele tale? Ai sângele mielului peste viața ta, le-a spălat, ești marcat de acest sânge divin? Pentru că singura modalitate în care tu și cu mine putem scăpa de judecata lui Dumnezeu este prin acest sânge de fiu al lui Dumnezeu nepătat. Dragii mei, a fost o noapte de neuitat. Și mă gândesc că în noaptea alegerilor, în urmă cu câteva zile, mulți dintre noi am stat treji. Vorbeam cu cineva și a zis, am stat până la ora 3 să văd rezultatele. Mă întreb, oare cu privire la noaptea când Domnul se va întoarce, zice că va veni ca un hoț noaptea, oare câți dintre noi mai suntem treji? Mai stăm? Mai veghem? Sau am intrat în somnul adormirii? Deci, mai să nu ne culcăm pe o ureche crezând că dacă a câștigat Trump, acum toate lucrurile vor fi ok, nu. Din contră, este o perioadă de har pe care Dumnezeu ne-o dă, înțelegând că va veni și noaptea aceea. Și până atunci să răscumpărăm vremea. Pentru că noaptea aceea a fost o noapte a morții și a fost și o noapte a eliberării. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să trăim ca și fii ai luminii, răspândind mesajul Evangheliei în locul în care Dumnezeu ne-a pus. Amin.